Raunfærni mati samkvæmt norrænu gæðalíkani komið á í Austurgautlandi. Þróun raunfærni mats í 13 sveitarfélögum í Austurgautlandi er á grundvelli norræna gæðalíkansins fyrir raunfærni mats sem var þróað af raunfærni matsneti en Vaffell. Marit Gustafsson, til vinstri, og Gatling Riord munu verja 2022 við að skapa forsendur fyrir því að raunfærni mati verði komið á í 13 sveitarfélögum í Austurgautlandi. Ljósmynd úr einkaeigu. Stjórnendur fullorðinsfræðslu í öllum sveitarfélögunum hafa samþykkt að bjóða upp á náms- og starfsráðgjöf og meta þekkingu og færni nemenda. Allir 13 stjórnendur fullorðinsfræðslu hafa skrifað undir og hafa þannig veitt starfseminni gildi, segir Marit Gustafsson, önnur tvekja verkefnastjóra sem sinna verkefninu raunfærni mati Austurgautlandi annar núll árið 2022. Sveitarfélögin 13 í Austurgautlandi sjá framkvæmd og fjármögnun verkefnisins með það að markmiði að koma á jafngildu og gæðatryggðu raunfærni mati óháð því hvort fullorðinsfræðsla er rekin af sveitarfélaginu eða ekki. Hluti af undirbúningnum fólst í S-verkefninu raunfærni mati Austurgautlandi sem Marit Gustafsson vann að. S er skammstöfun fyrir Félagsmálasjóð Evrópu, European Social Fund, sem fjármagnar verkefni er snúað færni þróun, vinnumarkaðsaðgerðum og innýldingaraðgerðum. Í verkefni okkar fólst meðal annars að setja saman skjal til stuðnings raunfærni mati. Í raunfærni mati er rík þörf fyrir gott utanumhald og gagnsæi, segir Marit Gustafsson. Bæði hún og vinnufélagi hennar Gatling Riord hafa mikla reynslu af vinnu við fullorðinsfræðslu og raunfærni mat. Um leið og þær heyrðu af norræna gæðalíkaninu fyrir raunfærni mat sem felur í sér 8 áþreifanleg skref til að tryggja gæði raunfærni mats rötuðu skyndilega margir bútar púsluspilinu á sinn stað. Raundæmi, ég man eftir konu sem ekki hafði unnið einn einasta dag við ummönnun fatlaðra en hún átti bróður sem var fjölvatlaður og hafði verið í sumarbúðum síðan hún var lítil og var mjög vel að sér. Móður bróðir hennar var líka fatlaður og hún hafði sett sig inn í mismunandi lög hvað varðaði börn unglinga og fullorðna. Þekking hennar var metin til jafns við 200 einingar, segir Gatling Riord, sem dæmi hvað getur komið fram við mat á raunfærni. Mér hafði verið boðið á málþing til að miðla þekkingu gæði í raunfærni mati sem en Vaffell, Valitering Vast og Sænska mentamálastofnunin stóðu fyrir. Þar var fjallað norræna gæðalíkanið raunfærni mati í einni vinnustofunni. Þar kynntu Per Andersson, prófessor við háskólan í Linköping og einn fulltrúi í raunfærni matsneti en Vaffell, athugasemd blaðamanns. Þá rann upp í ljós fyrir mér, já, einmitt. Mér fannst það svo augljóst. Einstaklingurinn hefur alltaf verið í brennidepli hjá okkur og sum af þáttunum 8, en það skorti eitthvað sem ég gat ekki alveg gert mér grein fyrir. Þegar kynningin á líkaninu fór fram hugsaði ég, svona er þetta, segir Gatling Riord. Marit Gustafsson er sammála, þarna fekk ég staðfestingu. Ég fekk líka kynningu á líkaninu frá Per Andersson þegar ég vann við Evrópusjóðsverkefnið. Ég fann að þetta væri einmitt það sem ég hefði upplifað, þótt ég hefði ekki notað sömu hugtökin, ég kallaði það flæðiritið. Norræna gæðalíkanið skrif fyrir skrif. Dialogweb biður Marit Gustafsson og Gatling Riord að fara yfir 8 þætti norræna gæðalíkansins fyrir raunfærni mat og segja frá því hvernig þær vinna með það. Fyrsti þáttur upplýsingar. Í S-verkefninu lögðum við grunn að vefsíðu https://valideringjostergotland.se. Það er mikilvægt að ná til markhósins fyrir raunfærni mat, en jafnframt til fræðsluaðila, skólastjórnenda, kennara og náms- og starfsráðgjafa. Við vinnum líka með gerð gagna með upplýsingum til dæmis hvernig ferlið er, svo að maður hafi eitthvað í höndunum til að afhenda einstaklingum áður en að matinu kemur, svo sem væntingar og tímarama. Brýnt er að allt sé ljóst fyrir þeim sem á að gangast undir mat á raunfærni. Þá verða stjórnendur, rektorar og aðrir hagaðilar verða að vera meðvitaðir tækifæri til raunfærni mats. Annar þáttur, forsendur. Fyrir einstaklingin skiptir tími og fjármunir mál að geta séð fyrir sér á meðan á matinu stendur. Fræðsluaðilar vera einnig að hafa forsendur til þess veita starfsfólki sem kemur að raunfærni mati svigrúm til þess. Þjálfa þarf starfsfólkið svo því sé ljóst hvað felst í mismunandi þáttum. Samstarf á milli sveitarfélagana og starfsgreina er enn ein forsenda raunfærni mats. Forsendur og tækifærin eru mismunandi í mismunandi sveitarfélögum. Þörf er á styrku samstarfsneti til þess að tryggja gæði og að ekkert fari á milli mála. Þriðji þáttur, skjalfesting. Þessi þáttur felur í sér að leggja fram greinilega umgjörð skjalfestingu svo að allir sem að matinu koma geti fylgt ferlinu, frá upphafi með kortlagningu og til enda. Matsþeginn stofnar aðgang að forriti þar sem hægt að skjalfesta alla hluta ferlisins. Gerðir hafa verið gáflistar til þess að ná öllum þáttunum með í ferlið. Fjórði þáttur, verkefnastjórnun. Þessi þáttur varðar gagnsæi, bæði og milli þeirra eiga að vinna saman og þeirra sem koma að matinu með einstaklingnum. Jafnframt þörf fyrir að traust ríki að milli allra aðila og að þeir axli ábyrgð og sinni sínum hluta samningsins. Þar gegna gáflistarnir mikilvægu hlutverki. Með þeim mætti líkja ferlinu við boðhlaup þar sem einn tekur við af öðrum. Brýnt að allir hafi sama skilning á merkingu hugtaka. Til þess bjóðum við upp á fræðslu þar sem við reynum að miðla upplýsingum til þess að allir noti sama orðfæri og skilningur á hugtökum sem sá sami. Reynslan sýnir að ef eitthvað misferst það persónubundið vegna þess að það ekkert til að styðjast við fyrir hendi liggja engin skipulagsgögn eða stuðningsskjöl. Þá verður ferlið ógreinilegt. Önnur hindrun hefur sýnt sig vera að verkefnið hefur verið óljóst eða að allir hafa ekki verið meðvitaðar til hvers ætlast af þeim. Það getur orðið til þess að einstaklingur hættir við eða leitt til skipulagsbreytinga. Styrk verkefnastjórnun brýn til þess að koma í veg fyrir slíkt. Lesið líka greinin, þannig virkar nýi en vaffell gæðavitin fyrir raunfæknimat hér. Fimmti þáttur, ráðgjöf. Mikilvægt að gagnsæi ríki hvað varðar ráðgjöf. Ráðgjöfin á að vera samþættur hluti ferlisins. Ráðgjafar með réttindi eru mikilvægir en því miður ekki öruggt að þeir séu til staðar í öllum sveitarfélögunum. Ráðgjafin hefur ferlið með upphaflegri kortlagningu og fylgist með öllu ferlinu. Brýnt að náms- og starfsráðgjafar og kennari geti hist að þeir vinni saman í teimi. Sjötti þáttur, kortlagning. Hér gagnsæi líka mikilvægt bæði í inngangi sem náms- og starfsráðgjafar taka þátt í sem og þegar hvað dýpra með fagkennaranum. Það verður að vera augljóst hvaða skjöl á að vinna með hvað á að taka með yfirlitskortlagninguna og hvað á verða hluti af yfirgrifsmeiri kortlagningu. Og það í okkar verkahring að skjalfesta þetta. Það mikilvægt að horfa á einstaklingin í heild og að spyrja opinna spurninga. Einstaklingi verður ekki lýst til fullnustu með því hlutverki sem hann sinnir í starfi sínu, það margt annað sem taka verður tillit til í raunfætnimati. Sjöfundi þáttur, mat. Raunfætnimat bæði fræðilegt og praktískt. Hið óformlega, til dæmis áhugamál geta verið áhugavert umræðuefni til þess að allar hliðar einstaklingsins verði dregnar fram. Hér ævinám að ræða hvernig tínum við til alla þekkingu og færni einstaklingsins, ef virkni sem einstaklingurinn telur ekki tengjast starfsvettvangi en samt gagnleg að rýna. Sá sem þjálfari í íþróttum getur til dæmis búið yfir leiðtogjahæfileikum. Áttundi þrep, eftirfylgni. Eftirfylgni verður að vera á fleiri stigum. Að loknu raunfætnimati litið til hvernig samstarfið tókst við leggjum inn eftirfylgni og endurgjafa hluta til þess að tryggja að ekkert fari á milli mála. Endurtökum og leiðréttum, einfaldlega. Bætum og fullvinum. Lesið einnig greinin, nám í raunfætnimati var mér mikil uppörvun. Tilraunaverkefni í gangi samhliða. Marit Gustafsson og Katrín Rígord munu vinna að raunfætnimatsverkefninu allt árið 2022. Samhliða verður unnið að nokkrum tilraunaverkefnum í sveitarfélögunum þar sem líkanið verður reynt leið og boðið verður upp á mat á raunfærni í nokkrum starfsgreinum. Tilraunaverkefnin auka líkur á að framhald verði á, svo að séum ekki bara að vinna fræðilega, segir Katrín Rígord. Þar að auki hefur komið fram tillaga þróa miðlæga stöðu stuðningsaðila þar sem safnað væri saman tölfræði til þess að hægt verði að meta árangur og fylgjast með hvað þeir sem gangast undir mati taka sér fyrir hendur að loknu raunfætni mati. Það von sem tengist því að við vinnum með sveitarfélögunum og þau eiga verkefnið. Miklu skiptir að öll 13 sveitarfélögin hafa skrifað undir að þau vilji vinna með mat á raunfætni, segir Gatlín Ríolf. Fyrir okkur þetta ekki aðeins tómt tal heldur þetta líka verkstæði. Segir Marit Gustafsson.